Pēdējos divos gados saukt patiesību īstajā vārdā Krievija ir kļuvis arvien bīstamāk. Īsi pēc tam, kad Krievijas karaspēks 2022. Gada februārī iebruka Ukrainā, tika apstiprināta likuma grozīme, kas paredz sodu par tā dēvētās nepatiesās informācijas izplatīšanu un armijas diskreditāciju. Praksē tas nozīmē, ka jebkāda informācija, kas neatbilst oficiālo varas iestāžu sniegtajām ziņām, tiek dēvēta par nepatiesu un diskreditējošo. Pat kara nodēvēšana par karu, nevis īpašo militāro operāciju, var draudēt ar nepatikšanām. Tagad Krievijas valsts doma gatavojas spert nākamo soli. Tās priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins sociālajos tīklos ir paziņojis, ka visiem, kuri mēģina iznīcināt un nodot Krieviju, ir jāsaņem sots, ko viņi ir pelnījuši. Tāpat pēc Volodina domām pārkāpējiem būtu jākompensē valstī nodarīto kaitējumu ar savu īpašumu. Krievijas valsts mēdī vēsta, ka likumprojektu atbalsta vairākums parlamenta frakcija. Tādēļ ir sagaidams, ka tas drīzumā tiks apstiprināts. Tas ļaus Krievijas varas iestādēm vēl asāk vērsties pret jebkādu publisku kara kritiku, kas ietver pat komentārus sociālajos tīklos. Savukārt Britu raidsabiedrības BBC Krieva valodas dienesta žurnālistiem kopā ar kolēģiem no izdevuma Midzie Zone ir izdevies aprēķināt, ka karā pret Ukrainu ir gājuši bojā vairāk nekā 42 tūkstoši Krievijas militāru personu. Informācija ir iegūta no tādiem atvērtiem avotiem kā bēru sludinājumi un paziņojumi sociālajos tīklos. No tiem vairāk nekā 5 tūkstoši ir mobilizētie karavīri un gadrīz 8 tūkstoši cietumnieku. Vismaz 3 tūkstoši no bojā gājušajiem ir bijuši Krievijas armijas virsnieki, tostarp 349 pulkveža leitenanti. Visvairāk mirušo nāk no Krasnodaras novada, Svertlovskas apgabala un Baškortostānas republikas. Krievijas varas iestādes nesniedz oficiālu informāciju par Ukrainas karā bojā gājušo skaitu. Žurnālisti ir secinājuši, ka nesen viņi ir pārstājuši arī publicēt datus par militārajām pensijām un pabalstiem atraitnēm, bez apgādības palikušajiem bērniem un kara invalīdiem, jo no tās var izsacināt, cik daudz ir gājuši bojā. Lai palielinātu kontroli par saviem iedzīvotājiem, Krievija šogad plāno uzsākt arī obligātu savu ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu konsulāro reģistrāciju. Kā vēsta Radio Brīvā Eiropa, tā ir daļa no Krievijas migrācijas politikas 2024. Un 2025. Gadam. Tomēr nav skaidrs, kā varas iestādes varēs piespiest savus pilsoņus ārvalstīs reģistrēties. Jaunie noteikumi paredz arī to, ka katram ārzemniekam, kurš iebrauc Krievijā, tiks izveidots digitālais profils. Tajā tiks glabāti dati par ārzemnieku pasi un biometriskiem datiem. Ar jums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.